สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ปีนี้เป็นปีที่สำคัญของประเทศอัฟกานิสถานเพราะนอกจากจะมีการเปลี่ยนผ่านงานด้านความมั่นคงภายในสิ้นปีแล้วยังจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ช่วยกำหนดอนาคตของอัฟกานิสถานอีกหลายสิบปีจากนี้ด้วยในวันที่5เมษายนชาวอัฟกันลงคะแนนเลือกตั้งประธานาธิบดีและตัวแทนการเมืองระดับท้องถิ่นและรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีได้กล่าวไว้ว่าการลงคะแนนเสียงแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของชาวอัฟกันที่จะปกป้องและสนับสนุนการเติบโตของประชาธิปไตยของอัฟกานิสถานวันเลือกตั้งสะท้อนถึงชัยชนะของชาวอัฟกันชายและหญิงนับล้านแสดงออกทางการเมืองแม้ว่ากลุ่มทาลิบันจะก่อความรุนแรงเพื่อให้กระบวนการประชาธิปไตยสะดุดลงเป็นเพราะการเตรียมตัวและความทุ่มเทของหน่วยงานรักษาความมั่นคงกองกำลังดังกล่าวได้ทำหน้าที่อย่างดีเยี่ยมในช่วงการเลือกตั้งซึ่งผู้สังเกตการจากสหภาพยุโรปได้กล่าวไว้ว่ากลุ่มทาลิบันเป็นฝ่ายพ่ายแพ้เพราะประชาธิปไตยของอัฟกานิสถานกำลังเดินไปข้างหน้าสหรัฐเฝ้ามองการทำงานของหน่วยงานการเลือกตั้งในอีกหลายสัปดาห์จากนี้เพื่อสอดส่องการนับคะแนนการติดตามเรื่องร้องเรียนและการสรุปผลการเลือกตั้งซึ่งสหรัฐทราบดีว่าต้องให้เวลาแก่หน่วยงานต่างๆในอัฟกานิสถานให้ทำหน้าที่เหล่านั้นประธานาธิบดีโอบามาเขียนในถ้อยแถลงวันที่มีการเลือกตั้งในอัฟกานิสถานว่าในฐานะตัวแทนประชาชนชาวสหรัฐข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีต่อชาวอัฟกันหลายล้านคนที่ร่วมแสดงบทบาทอย่างกระตือรือร้นในวันเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์นี้และวันสำคัญนี้ช่วยเปิดทางไปสู่การส่งผ่านอำนาจตามแนวทางประชาธิปไตยเป็นครั้งแรกนั่นหมายความว่าจะเป็นฉากหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่ชาวอัฟกันทำหน้าที่อย่างเต็มความรับผิดชอบในการกำหนดทิศทางของประเทศในขณะที่สหรัฐและพันธมิตรกำลังถอนกำลังออกจากอัฟกานิสถานสหรัฐยังคงสนับสนุนประเทศอัฟกานิสถานที่มีเสถียรภาพเอกราชที่สมบูรณ์และเป็นประชาธิปไตยรวมทั้งเป็นชาติที่คนมีความสามัคคีกันสหรัฐหวังว่าจะสานต่อสัมพันธภาพกับรัฐบาลใหม่ของอัฟกานิสถานที่ถูกเลือกขึ้นมาโดยประชาชนชาวอัฟกันบนพื้นฐานของการให้เกียรติกันและกันและการรับผิดชอบร่วมกัน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีก45วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
We'll be right back.
วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพฤหัสบดีที่17เมษายนพุทธศักราช2557ตามเวลาประเทศไทยครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้กลุ่มแบ่งแยกดินแดนในยูเครนยึดรถหุ้มเกราะของทหารและนำธงชาติรัสเซียขึ้นติดโดยฝ่ายทหารยอมจำนนแต่โดยดีความพยายามหาผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์เรือล่มในเกาหลีใต้ยังคงดำเนินต่อไปขณะนี้มีผู้สูญหายอีกนับร้อยนะครับเรือดำน้ำที่กำลังหาซากเครื่องบิน MH370 ต้องหยุดปฏิบัติการกลางคันเพราะเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคนอกจากนั้นเรายังมีรายงานเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับโลกตะวันตกว่าเข้าใกล้กับภาวะสงครามเย็นหรือไม่และในข่าวธุรกิจกระทรวงการคลังสหรัฐวิจารณ์นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนของกรุงปักกิ่งว่าค่าเงินหยวนนั้นอ่อนเกินจริงไปมากและข่าวสุขภาพปิดท้ายนะครับเป็นเรื่องการศึกษาวิธีป้องกันการเสียชีวิตของสตรีในประเทศกำลังพัฒนาจากมะเร็งปากมดลูกครับเริ่มที่ยูเครนนะครับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่สนับสนุนรัสเซียในยูเครนสวมหน้ากากและเข้ายึดรถหุ้มเกราะของทหารบกของยูเครนซึ่งเป็นการหยามรัฐบาลยูเครนที่กำลังพยายามยึดเมืองคืนจากกลุ่มแบ่งแยกดินแดนทหารยูเครนยอมจำนนต่อกลุ่มก่อการโดยไม่ขัดขืนใดๆพร้อมให้ผู้ติดอาวุธนั้นนำธงชาติรัสเซียขึ้นติดบนรถถังด้วยหลังจากที่ยึดรถหุ้มเกราะได้กลุ่มแบ่งแยกดินแดนขับรถที่ยึดได้และมีจำนวนมากกว่า1คันรอบเมืองในเขตสลาฟยังส์และได้รับการตะโกนร้องสนับสนุนจากคนทั่วไปในบริเวณดังกล่าวด้วยนะครับผู้ก่อการร้ายใน9เมืองของยูเครนนั้นอยู่ใกล้ๆกับพรมแดนของรัสเซียและเรียกร้องให้ได้อำนาจการปกครองตนเองมากขึ้นจากกรุงเคียฟนอกจากนั้นยังต้องการให้มีการลงประชามติที่ประชาชนสามารถเลือกว่าต้องการเป็นอิสระจากยูเครนและเข้าร่วมกับรัสเซียหรือไม่ด้วยครับเข้ามาใกล้ที่เอเชียนะครับขณะนี้เจ้าหน้าที่ของเกาหลีใต้กำลังพยายามอย่างหนักที่จะช่วยเหลือผู้รอดชีวิตจากเหตุเรือเฟอร์รี่ที่มีผู้โดยสารมากกว่า470คนล่มในทะเลด้านใต้ของเกาหลีใต้เจ้าหน้าที่กล่าวว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2คนและสื่อภายในประเทศกล่าวว่าผู้ประสบเหตุมีทั้งหมด368คนที่ได้รับการช่วยเหลือให้รอดชีวิตแล้วอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่ทราบชะตากรรมของผู้โดยสารคนอื่นๆที่เหลือนะครับสื่อโทรทัศน์ของเกาหลีใต้แสดงภาพเรือที่ตะแคงเอียงอยู่ในทะเลก่อนที่จะค่อยๆจมลงอย่างสนิทใต้ท้องน้ำเมื่อเช้าวันพุธเจ้าหน้าที่กล่าวว่าได้ใช้เฮลิคอปเตอร์18ลำรวมทั้งเจ้าหน้าที่กองทัพเรือและเรือมากกว่า50ลำในการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยครั้งนี้นะครับสาเหตุของเรือล่มนั้นยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดเรือดำดังกล่าวออกจากท่าทางตะวันตกที่เมืองอินชอนคืนวันอังคารนะครับและจมลง20กิโลเมตรห่างจากเกาะเบียงปุงโดยที่ผู้โดยสารส่วนมากนั้นเป็นนักเรียนมัธยมที่เดินทางไปเที่ยวที่เกาะเจจูซึ่งเป็นสถานที่ตากอากาศชื่อดังของเกาหลีใต้ครับและเป็นเรื่องความพยายามอีกเรื่องหนึ่งนะครับการตามหาเครื่องบินของมาเลเซียเที่ยวบิน MH370 ยังไม่มีความคืบหน้าชัดเจนใดๆนะครับเรือดำน้ำที่ขับเคลื่อนโดยหุ่นยนต์ซึ่งพยายามหาซากเครื่องบินต้องหยุดภารกิจลงก่อนกำหนดในวันพุธเพราะเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคครับแต่หลังจากที่เรือดำน้ำที่เป็นรุ่น Bluefin 21ลำดังกล่าวนั้นได้รับการซ่อมก็กลับทำหน้าที่ต่อได้อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ของออสเตรเลียบอกว่าข้อมูลที่ได้จาก Bluefin ยังไม่สามารถเป็นข้อมูลที่ชี้ว่ามีซากเครื่องบินอยู่บริเวณดังกล่าวหรือไม่นะครับก่อนหน้าในสัปดาห์นี้ภารกิจการหาซากเครื่องบินก็หยุดชะงักลงเช่นกัน6ชั่วโมงหลังจากปฏิบัติหน้าที่นะครับเพราะว่าเครื่องเรือดำน้ำนั้นดำลงไปต่ำกว่าระดับ 2,500 เมตรที่กำหนดไว้เจ้าหน้าที่กองทัพเรือสหรัฐเคยกล่าวไว้ว่าอาจจะใช้เวลาถึง2เดือน สำหรับการหาซากเครื่องบินเพราะว่าบลูฟิน21นั้นต้องตรวจหาในบริเวณที่ค่อนข้างใหญ่นะครับคือ600ตารางกิโลเมตรซึ่งไม่เคยมีการเก็บข้อมูลแผนที่ใต้ท้องทะเลมาก่อนสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ขณะนี้นะครับมีทั้งการปฏิบัติหน้าที่บนพื้นน้ำและทางอากาศประกอบกับการทำงานของ Bluefin 21ด้วยเจ้าหน้าที่บอกว่าได้ใช้เรือ11ลำและเครื่องบินอีก14ลำทำหน้าที่ดังกล่าวอยู่อย่างไรก็ตามภารกิจของการใช้เรือและเครื่องบินนั้นอาจจะสิ้นสุดเร็วๆนี้ครับไปกันที่อิตาลีบ้างครับศาลอิตาลีได้สั่งให้อดีตนายกรัฐมนตรีซิลวิโอเบอร์ลุสโคนีของอิตาลีบำเพ็ญประโยชน์โดยการช่วยผู้สูงอายุที่สถานดูแลของโบสถ์แห่งหนึ่งซึ่งการบำเพ็ญประโยชน์นี้เป็นผลมาจากที่นายบูโลสคอนีถูกตัดสินว่ามีความผิดคดีโกงภาษีนะครับอดีตผู้นำอิตาลีนั้นจะใช้เวลา4ชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่สถานดูแลคนชรานอกเมืองมิลานแห่งนี้หน้าที่1คือการนำผู้สูงอายุไปส่งตามสถานที่ตามศาสนาต่างๆนะครับเขาถูกตัดสินให้ห้ามลงเลือกตั้งและลงสมัครส.ส.ทั้งส.ส.และส.ว.นะครับรวมทั้งห้ามมีตำแหน่งทางการเมืองด้วยแต่ยังสามารถร่วมรณรงค์ทางการเมืองได้ศาลเคยตัดสินให้นายเบอร์ลุสโคนีต้องโทษจำคุก4ปีในคดีโกงภาษีแต่ว่าลดโทษให้เหลือบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนเป็นเวลา1ปีครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่อดีตนายกรัฐมนตรีอิตาลีผู้นี้ถูกตัดสินลงโทษหลังจากที่เจอคดีมากมายตั้งแต่เรื่องภาษีไปจนถึงการมีสัมพันธ์กับหญิงบริการที่อายุไม่ถึง20ปีครับอย่างไรก็ตามเขากล่าวว่าข้อกล่าวหาทั้งหมดมานี้มีศัตรูการเมืองของเขาที่เป็นฝ่ายพรรคอิสระที่เป็นฝ่ายพรรคเสรีนิยมอยู่เบื้องหลังครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับพูดถึงการเมืองต่างประเทศครับตอนนี้ประเด็นหนึ่งที่หลายคนนึกถึงเมื่อมองถึงความขัดแย้งระหว่างโลกตะวันตกกับรัสเซียคือประเด็นเรื่องเกิดสงครามเย็นหรือไม่นะครับตั้งแต่กรุงมอสโกผนวกแคว้นไครเมียเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของตนเมื่อไม่นานมานี้ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและสหรัฐลดถึงจุดที่ทำให้หลายคนตั้งคำถามว่าทั้งสองฝ่ายกลับเข้าสู่สภาพสงครามเย็นอีกครั้งหรือไม่ผู้สื่อข่าวของ VOA นะครับอังเดรเดเนสราส่งรายงานเรื่องนี้นะครับซึ่งเป็นรายงานเชิงวิเคราะห์และคุณนิตยา มาพึ่งพงษ์ทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ค่ะช่วงเวลาที่เรียกกันว่าสงครามเย็นเริ่มต้นโดยประมาณเมื่อสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงในปีค.ศ.1945และดำเนินเรื่อยมาจนถึงปีค.ศ.1991เมื่อสหภาพโซเวียตสลายตัวนะคะศาสตราจารย์ชาร์ลส์คัปเชนของมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ในกรุงวอชิงตันอธิบายว่าคู่ปรปักษ์ของสงครามเย็นคือกลุ่มชาติตะวันตกนำโดยสหรัฐและกลุ่มชาติตะวันออกซึ่งมีสหภาพโซเวียตเป็นผู้นำค่ะ
It was defined by ideological competitionA communist system versus a capitalist system.
อาจารย์มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ผู้นี้อธิบายว่าคำจำกัดความของสงครามเย็นคือการแข่งขันกันทางอุดมการณ์ระหว่างระบบคอมมิวนิสต์กับระบบทุนนิยมและยังเป็นการแข่งขันกันในทางภูมิรัฐศาสตร์เพื่อความเป็นใหญ่ในอุตสาหกรรมการทหารและในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาโดยผ่านทางตัวแทนของแต่ละฝ่ายด้วยนะคะแต่เวลานี้มีการพูดถึงสงครามเย็นกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียผนวกคาบสมุทรไครเมียของยูเครนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียแต่ในการกล่าวปราศัยที่กรุงบรัสเซลส์เมื่อปลายเดือนมีนาคมประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐไม่เห็นด้วยกับความคิดที่ว่านี้ค่ะ
This is not another Cold War that we're entering into. After all, unlike the Soviet Union, Russia leads no block of nations.
ประธานาธิบดีโอบามากล่าวในคำปราศัยครั้งนั้นว่าสภาพที่กำลังประสบอยู่ขณะนี้ไม่ใช่สงครามเย็นเพราะรัสเซียไม่ใช่สหภาพโซเวียตไม่ได้เป็นผู้นำของกลุ่มประเทศและไม่มีอุดมการณ์ลัทธิระดับโลกประธานาธิบดีสหรัฐเรียกรัสเซียว่าเป็นประเทศมหาอำนาจในระดับภูมิภาค ที่ข่มขู่ประเทศเพื่อนบ้านและที่รัสเซียทำเช่นนั้นไม่ได้เป็นเพราะรัสเซียเข้มแข็งหากแต่เป็นเพราะรัสเซียอ่อนแอนะคะซึ่งศาสตราจารย์ชาร์ลส์คัปเชนเห็นด้วยและให้เหตุผลว่าในช่วงสงครามเย็นรัสเซียมีทหารจำนวนนับล้านมีกองทัพเรือที่น่าเกรงขามและมีประเทศต่างๆที่เป็นพรรคพวกทั่วโลกปัจจุบันรัสเซียมีทหารราวๆ 750,000 คนถึง 800,000 คนกองทัพเรือเทียบกับสมัยสงครามเย็นไม่ได้เลยและมีประเทศพันธมิตรน้อยมากแต่ศาสตราจารย์เกียรติคุณของมหาวิทยาลัยโคลัมเบียศาสตราจารย์โรเบิร์ตเลกโวลด์ไม่เห็นด้วยเขาคิดว่าเวลานี้โลกกลับเข้าสู่สภาพสงครามเย็นอีกครั้งหนึ่งเมื่อพิจารณาลักษณะสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพโซเวียตกับชาติตะวันตกในสมัยนั้นเปรียบเทียบกับความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับชาติตะวันตกในขณะนี้นะคะ
And you see each side now literally not only defining the other side as an adversary but calling it
อาจารย์มหาวิทยาลัยโคลัมเบียผู้นี้บอกว่าเวลานี้ต่างฝ่ายต่างเรียกอีกฝ่ายหนึ่งว่าเป็นศัตรูดูได้จากคำปราศัยของบรรดาผู้นำและการแสดงความเห็นของบรรดานักวิเคราะห์อาจารย์โรเบิร์ตเลกโวลด์กล่าวต่อไปว่าสัญญาณที่บ่งบอกว่าเราได้เข้าสู่สงครามเย็นอีกอันหนึ่งคือดูเหมือนว่าทั้งวอชิงตันและมอสโกเลิกล้มความคิดที่จะหาทางร่วมมือทำงานที่จะนำไปสู่ความเป็นพาร์ทเนอร์กันอย่างแท้จริงและยืนยาวอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญหลายรายเชื่อว่ายังมีโอกาสจะสร้างความเป็นพาร์ทเนอร์อย่างแท้จริงและยาวนานระหว่างรัสเซียกับสหรัฐได้ถ้ามีผู้นำใหม่ในกรุงมอสโกและวอชิงตันนะคะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาคุณผู้ฟังกำลังฟังรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยอยู่นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com เข้ามาที่หน้า Facebook ของเรา VOA เว้นวรรคไทยเพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมชมภาพจากทั่วโลกและพูดคุยกับเราและสำหรับท่านที่มีสมาร์ทโฟนครับอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่จะฟังรายการ VOA ไทยได้ทั้งระบบ Android และ iPhone ครับเข้าสู่ช่วงธุรกิจนะครับวันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐคึกคักครับเพราะว่ามีบริษัทหลายแห่งประกาศผลประกอบการที่เป็นที่น่าพอใจนะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น162จุดปิดที่ 16,425 ขณะที่ Nasdaq กระโดดขึ้นมาถึง52จุดปิดที่ 4,086 จุดนะครับ S&P ขยับขึ้น19จุดปิดที่ 1,863ส่วนราคาทองคำเพิ่มขึ้น2ดอลลาร์20เซนต์ปิดที่ 1,300 กับอีก2ดอลลาร์และ20เซนต์ต่อออนซ์ราคาน้ำมันขยับขึ้นเล็กน้อยครับ5เซนต์เท่านั้นปิดที่103ดอลลาร์กับอีก80เซนต์ต่อแบเรลสำหรับอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้32บาทกับอีก23สตางค์ครับและตอนนี้คุณทรงพจน์สุภาผลพร้อมแล้วสำหรับข่าวธุรกิจเชิญรับฟังครับ
ครับเริ่มกันที่รัสเซียนะครับเศรษฐกิจรัสเซียชะลอตัวลงในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้โดยขยายตัวลดลงอยู่ที่ระดับ 0.8% จากที่คาดการไว้แต่แรกที่ 2.5% สืบเนื่องจากความตึงเครียดในยูเครนซึ่งทำให้นักลงทุนทั่วโลกต่างเป็นกังวลประกอบกับการที่สหรัฐและสหภาพยุโรปได้อายัดทรัพย์สินของผู้มีอำนาจในรัสเซียบางคนตามส่วนหนึ่งของมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียซึ่งมีผลให้ปริมาณการลงทุนในรัสเซียนั้นลดลงอยู่ที่ระดับ 4.8% ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้นะครับขณะเดียวกันธนาคารโลกประเมินว่าเศรษฐกิจรัสเซียปีนี้อาจหดตัวลงเกือบ 2% หากสถานการณ์ในยูเครนยังไม่คลี่คลายหรือมีการใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียมากขึ้นครับจากรัสเซียขยับไปที่จีนนะครับเศรษฐกิจจีนเติบโต 7.4% ในช่วงไตรมาสแรกของปีซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดในรอบ18เดือนและต่ำกว่าระดับ 7.7% ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วถึงกระนั้นก็ยังสูงกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดไว้ โดยในปีนี้รัฐบาลจีนตั้งเป้าว่าเศรษฐกิจจีนจะเติบโต 7.5% ขณะที่กำลังเปลี่ยนถ่ายจากระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งพาการส่งออกเป็นพึ่งพาการบริโภคภายในประเทศเหมือนกับประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศครับอีกด้านหนึ่งนะครับกระทรวงการคลังสหรัฐเผยแพร่รายงานประจำปีตำหนิจีนอีกครั้งว่าพยายามกดค่าเงินหยวนให้ต่ำกว่าความเป็นจริงโดยระบุด้วยว่าแม้เงินหยวนจีนจะมีค่าเพิ่มขึ้นแต่เพิ่มในระดับที่ช้าเกินไปและยังมีค่าต่ำกว่าความเป็นจริงอยู่ในปัจจุบันถึงกระนั้นสหรัฐยังไม่ได้เรียกจีนว่าเป็นผู้บงการค่าเงินหยวนซึ่งหมายความว่าจีนจะยังไม่ถูกมาตรการลงโทษทางการค้าจากสหรัฐเมื่อเดือนที่แล้วนั้นทางรัฐบาลจีนเพิ่งประกาศนะครับว่าจะปล่อยให้เงินหยวนมีค่าผันผวนตามเงินดอลลาร์สหรัฐมากขึ้นครับและที่อังกฤษนะครับสำนักงานสถิติแห่งชาติของอังกฤษรายงานว่าอัตราการว่างงานในอังกฤษขณะนี้ลดลงอยู่ที่ระดับต่ำกว่า 7% เป็นครั้งแรกในรอบ5ปีขณะที่อัตรารายได้เฉลี่ยของประชากรเพิ่มขึ้นสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีเช่นกันรายงานระบุด้วยว่าช่วงไตรมาสแรกของปีนี้มีคนตกงานในอังกฤษราว 2,240,000 คนคิดเป็น 6.9% ลดลงจากระดับ 7.2% เมื่อไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วนะครับซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าอาจมีผลให้ธนาคารกลางอังกฤษตัดสินใจเพิ่มอัตราดอกเบี้ยในเร็ววันนี้ครับจากอังกฤษไปกันที่อิตาลีนะครับศาลอิตาลีมีคำตัดสินให้อดีตประธานาธิบดีซิวิโอเบลุสโคนีใช้เวลาในปีหน้าสัปดาห์ละ4ชั่วโมงในการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่โบสถ์แห่งหนึ่งชานนครมิลานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคำตัดสินลงโทษในคดีช่อโกงด้านภาษีโดยเมื่อปีที่แล้วนั้นศาลได้ตัดสินให้อดีตประธานาธิบดีเบลุสโคนีต้องโทษจำคุก4ปีในคดีเดียวกันนี้แต่ได้รับการลดหย่อนจนเหลือเพียงทำงานเพื่อสังคมเป็นเวลา1ปีนอกจากนี้ยังถูกห้ามลงเลือกตั้งทางการเมืองชั่วคราวด้วยนะครับอดีตประธานาธิบดีซิวิโอเบลุสโคนีนั้นคือหนึ่งในบุคคลที่ร่ำรวยและทรงอิทธิพลทางการเมืองมากที่สุดคนหนึ่งของอิตาลีเขาถูกฟ้องในหลายข้อหาตั้งแต่ข้อหาช่อโกงไปจนถึงการมีเพศสัมพันธ์กับโสเภณีที่อายุไม่ถึงเกณฑ์ส่งท้ายกันวันนี้นะครับกลับมาที่สหรัฐบริษัทรถยนต์แบบซูเปอร์คาร์ในรัฐแคลิฟอร์เนียทริออนประกาศแผนผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดเนเมซิสเพื่อแข่งกับรถซูเปอร์คาร์จากฝั่งยุโรปโดยเจ้ารถเนเมซิสนี้จะใช้เครื่องยนต์ V8 ทวินเทอร์โบและมีกำลังถึง 2,000 แรงม้าซึ่งหมายความว่าจะเร่งความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาเพียง 2.8 วินาทีเท่านั้นบริษัท Trion Supercars หรือ TSC ก่อตั้งขึ้นโดยวิศวกรยานยนต์และนักออกแบบรถยนต์ชาวอเมริกันหลายคนสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นครลอสแอนเจลิสนะครับเป้าหมายของบริษัทคือการผลิตรถยนต์ซูเปอร์คาร์แข่งกับบริษัทชั้นนำอย่าง Bugatti รวมทั้ง Koenigseggบริษัทรถยนต์ดาวรุ่งจากสวีเดนซึ่งเป็นเจ้าของรถซูเปอร์คาร์ที่มีความแรงที่สุดในโลกในเวลานี้คือ Koenigsegg 1ที่มีกำลังเครื่องยนต์1,400แรงมาครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ครับก่อนไปฟังข่าวปิดท้ายที่เป็นข่าวสุขภาพมาฟังข่าวเกี่ยวกับวงการสื่อนะครับหน่วยงานเพื่อส่งเสริมเสรีภาพของสื่อ Committee for the Protection of Journalists หรือ CPJ เปิดเผยว่าอิรักเป็นประเทศที่ผู้สื่อข่าวถูกสังหารโดยไม่มีการสืบสวนหาความจริงมากที่สุด CPJ รายงานว่าเกิดกรณีที่นักข่าวถูกสังหาร100คนโดยที่ผู้กระทำผิดไม่ถูกนำตัวมาลงโทษในรอบ10ปีที่ผ่านมาในอิรักนะครับส่วนประเทศที่สถานการณ์เลวร้ายอันดับ2คือโซมาเลียคือมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด27คนแต่ว่ามีผู้ที่ถูกนำตัวมากระทำผิดเพียงคนเดียวในรอบ10ปีที่ผ่านมานะครับนอกจากนั้น CPJ ยังบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวในโซมาเลียยังเกิดขึ้นอีก4ครั้งตั้งแต่ปีนี้ที่ผ่านมานะครับส่วนประเทศที่ติดอันดับสถานการณ์เลวร้ายสำหรับผู้สื่อข่าวมีประเทศอื่นๆดังนี้ครับ ฟิลิปปินส์ซึ่งเกิดเหตุการณ์ผู้สื่อข่าวถูกเสียชีวิตโดยไม่มีการนำผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีถึง51รายนอกจากนั้นยังมีศรีลังกาอัฟกานิสถานเม็กซิโกโคลัมเบียปากีสถานรัสเซียบราซิลไนจีเรียและอินเดียครับคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับปิดท้ายวันนี้เรามีข่าวเกี่ยวกับการวิจัยถึงโรคมะเร็งในประเทศกำลังพัฒนาครับ The Voice of America VOA ครับผู้เชี่ยวชาญชี้ว่ามะเร็งปากมดลูกเป็นหนึ่งในหลายๆโรคที่เป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของผู้หญิงในชาติแอฟริกาทางใต้ของทะเลทรายซาฮารานอกเหนือจากโรคมาลาเรียโรคเอดส์และการคลอดบุตรนะครับแคโรลเพียร์สันผู้สื่อข่าวของ VOA ที่กรุงวอชิงตันมีรายงานเกี่ยวกับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและเทคโนโลยีการแพทย์อย่างง่ายๆที่ช่วยป้องกันการเสียชีวิตของผู้หญิงในประเทศกำลังพัฒนาจากมะเร็งปากมดลูกฟังรายละเอียดจากคุณทักษิณาไข่แก้วครับ
ทุกปีมีหญิงราวครึ่งล้านคนทั่วโลกนะคะเป็นมะเร็งปากมดลูกและมากกว่า1ใน4ของจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดเสียชีวิตค่ะผู้เสียชีวิตส่วนมากอยู่ในประเทศกำลังพัฒนาในประเทศเบอร์กินาฟาโซทวีปแอฟริกานางอุจารุทูคินดารู้ตัวว่าเป็นมะเร็งปากมดลูกเมื่อสายเกินไปค่ะเธอกล่าวว่าหลังการวินิจฉัยโรคแพทย์บอกว่าไม่สามารถช่วยอะไรเธอได้ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอย่างง่ายราคาไม่แพงเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่ช่วยป้องกันการเสียชีวิตจากโรคนี้ในประเทศพัฒนาแล้วผู้หญิงสามารถเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกได้ด้วยวิธีการตรวจแบบง่ายที่ดำเนินการได้ในคลินิกแพทย์หากผลการตรวจทางเซลล์วิทยาพบรอยโรคผู้ป่วยจะมีทางเลือกหลายทางในการรักษาอย่างแรกคือการจี้เย็นซึ่งเป็นการกำจัดเซลล์ที่เริ่มพัฒนาผิดปกติในกรณีที่โรคเริ่มเข้าขั้นก้าวหน้าผู้ป่วยสามารถเข้ารับการฉายรังสีหรือการผ่าตัดได้ส่วนในประเทศกำลังพัฒนาผู้หญิงส่วนมากไม่มีทางเลือกในทางการรักษาแบบเดียวกันกับผู้หญิงในประเทศพัฒนาแล้วค่ะทำให้ผู้หญิงในทวีปแอฟริกาจำนวนมากเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูก
In the pre-cancer stage there are no symptoms there's no painThere's no bleeding.
ดร. จอห์น วารันโล แห่งจาไพโก หน่วยงานพัฒนาเอกชนด้านสุขภาพไม่หวังผลกำไรกล่าวว่าในช่วงแรกผู้ป่วยจะไม่แสดงอาการใดๆไม่มีอาการเจ็บหรือปวดไม่มีเลือดออกหรืออาการตกขาวผู้ป่วยรู้สึกสบายดีดังนั้นผู้หญิงทุกคนควรเข้ารับการตรวจคัดมะเร็งปากมดลูกค่ะหน่วยงานจาไพโก้กำลังช่วยก่อตั้งโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในประเทศเบอร์กินาฟาโซและในประเทศอื่นๆในแอฟริกาเพื่อช่วยให้หมอพยาบาลและเจ้าหน้าที่ทำคลอดที่นั่นสามารถตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและทำการบำบัดเซลล์ที่ผิดปกติอย่างง่ายและราคาถูกได้ทันทีค่ะ
Relatively easy to learn.
ดร. วารันโลกล่าวว่าเจ้าหน้าที่สถานพยาบาลในประเทศแอฟริกาเหล่านี้สามารถตรวจหามะเร็งปากมดลูกอย่างง่ายได้ด้วยการใช้สารละลายอะเซติกแอซิดเจือจางร้อยละ3-5ชโลมลงบนปากมดลูกนาน1นาทีแล้วสังเกตการดูการเปลี่ยนแปลงของสีเยื่อบุปากมดลูกและหากพบรอยโรคก็จะสามารถรักษาได้ทันทีในวันเดียวกันด้วยการใช้วิธีจี้เย็นแบบดับเบิลฟรีซค่ะ
so you...
ครับคุณผู้ฟังสามารถฟังรายงานฉบับเต็มของเรื่องนี้ได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับ voathai.com ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America
Washington ฮัลโหลมาสเตอร์พันธ์นะคะโรเจอร์เฟเดอเรอร์กลับมาลงแข่งรายการนี้หนแรกตั้งแต่ปี2011เอาชนะดาเด็กสเตปาเนกไป2เซตรวด 6-2-6-1 ตีตัวเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายพบกับลูคัสโรซอลที่ปราบฝรั่งเศสไป2เซตรวดส่วนราฟาเอลนาดาวแชมป์8สมัยและเป็นมือ1รายการเอาชนะคู่แข่งก็คือเตมูรัสกาบัสวิลลี่จากรัสเซีย2เซตรวด 6-4 และ6-1พบกับอันเดรียเซปปิจากอิตาลีในรอบต่อไปค่ะนี่ก็เป็นผลการแข่งเทนนิสส่วนฟุตบอลนะคะมีอยู่3คู่สำคัญนะคะซามีนัสรีปีกชาวฝรั่งเศสสวมบทฮีโร่ซันโบช่วยแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ได้ชนะนะคะแต่ไล่ตีเสมอซันเดอร์แลนด์ช่วงท้ายเกม 2-2 ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษสะดุดแล้วค่ะแมนซิตี้เสมอซันเดอร์แลนด์ 2-2 ในบ้านตัวเองส่วน การแข่งขันฟุตบอลเดย์เอฟเบย์โพคาวนักชิงชนะเลิศเสือใต้เบอร์เยิร์นมิวนิกไล่ต้อนปีศาจแดงแห่งเบสเซนแบกไกเซอร์สลาวเทนยับเยิน 5-1 จากประตูของซาเบียนชวายไซเกอร์โทนี่ครอส